Сярод удзельнікаў прафесійныя тэатральныя калектывы з розных гарадоў Беларусі: Мінска і Маладзечна, Брэста і Гомеля, Віцебска і Магілёва і, канешне ж, гаспадароў фестывалю Бабруйска. Назва фестывалю пацвярджае той факт, што праграма яго складаецца са спектакляў паводле твораў беларускіх драматургаў. У конкурснай праграме «Спектакль тэатра драма» прымуць удзел 8 спектакляў. У праграме «Эксперымент» 3 спектаклі. Адкрывацца фестываль будзе 11 лістапада спектаклем «Чорная панна Нясвіжа» Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Закрывацца будзе 16 лістапада класічным творам «Альпійская балада» Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Дудараў і Быкаў, класікі і сучаснікі – гэта адметныя фігуры ў нашай літаратуры і драматургіі. Праграма «Эксперымент» прадстаўляе сучасных аўтараў і пастаноўкі па іх п'есах. Напрыклад, «Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля» «Метро» Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, «Камедыя Нобелеўскі тыдзень» новага драматычнага тэатра горада Мінска і «Іранічная драма блытаніна» дзяржаўнай установы «Гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр». Мы папулярызуем не толькі класічную, але і сучасную беларускую нацыянальную драматургію. Вельмі цікавай будзе праца творчай лабараторыі пад назвай «Актуалізацыя класікі, перачытваючы нанова». Нанова, таму што удзельнікі творчай лабараторыі перачытаюць зборнік апавяданняў Яна Баршчэўскага «Шляхціц завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў пад кіраўніцтвам Катавіцкага Віталя прапануюць глядачам інсцэніроўкі класічнага твора беларускай літаратуры 19 стагоддзя. Мэта гэтай інсцэніроўкі прыцягнуць увагу да, здаецца, хрэстаматыйнага твора беларускай літаратуры, змешчанага ў школьнай праграме, але гэта не драматургічны твор. І якім чынам нашы рэжысёры і маладыя акцёры зрабілі інсцэніроўкі, вельмі цікава будзе паглядзець. Мэта лекцыі майстар-класа відэотэатральных пастаноўках – паказаць, як можна разнастаіць творчую лабараторыю адукацыйныя лекцыі. Так, лекцыя «Псіхалогія прадзюсара. Сучасны погляд на відавочнае» Куранога Кірыла Яўгенавіча пакажа прафесійным тэатральным дзеячам сучасны погляд на тэатр. Мы чакаем вас на фестывалі. Запрашаем наведаць як мага больш фестывальных спектакляў. Да сустрэчы на фестывалі.